Reykjavík, Nökkvavegi 26, 22. mars 1967, Ingibjörg Tryggvadóttir segir frá. Já, þú varst að tala um hennar móður þína, hún hefði sagt mikið á sögum, ekki að tíma til þess, meðan þið voruð ung börnin.
Já, ég, nei, það var nú svo sem nóg að gera fyrir húsmóður á stóru heimili.
Hvað var þetta, þetta var þeikna stórt heimili var það ekki?
Já, það var nú, kannski ekki að segja það væri stórt en miður við þess að heimili eru nú núa orðið. Við vorum nú fimm systkinin, svo voru tvær kaupakonur, tveir kaupamenn, oftast á sumrin. Það vetrinum til voru, var oft lausa fólk sem átti heimili hjá foreldrum mínum og kom þangað heima yfirlega þegar að það hafði ekki fast starf eða verustað annars staðar. Ég man til dæmis jólin, þá voru kannski fjórir, fimm sem bættust í heimilið. Það þótt okkur krokkurum fjarska skemmtilegt.
Já.
Þar á meðal var Egill Þorlafsson kennari, dásamlegur maður og dásamlegur kennari.
Já, ég trúi því. Ég maður það, ég lærði að lesa á stafrófskveði hans.
Það var alveg dýrlegur maður.
Já.
Alla vegar. Og við vorum svo lásum að hann var kennari okkar fyrstu tvö herskóla árin. Mín. Þannig, hann var þarkennari bara á dalnum og hafði heimili heima því hann var fóstursonur móður systur minnar. Guðrúnar í stafni í Reykjadal. Og manns hennar Páls H. Jónssonar. Annar fóstursonur þeirra er Páll H. Jónsson. Sem hefur ekki verið kendur við laugar.
Jú, jú. Já, þú sagðist ekki að hafa heyrt eins oft söguna af grámanni.
Já, líklega hefur það nú verið meira það að ég hef ekki sagt hana eins oft.
Já.
Eins og gípusögur.
Krakkarnir hafa kannski haft meira gaman að gípsögunni, var það ekki?
Sumur leiti, það var þessi þula, þeim fannst gaman að þetta var margfarið með þetta aftur og aftur.
Úru þá ekki frekar ungir krakkar sem hafðu gaman að hlusta á gípsögunni en þau eldri sem hafðu gaman að grámasögunni, getur það verið?
Jú, ég held það nú frekar. Ég man eftir því að ég var að segja samt þessar sögur, ég var að segja grámannssögu, fósturdóttir minni lítilli og dreng sem var á heimilinu þá og þegar að drengurinn sem var nú orðinn eldri fékk grámannssögu prentaða þá var hann skúffaður og sagði þetta veri ekki eins gaman eins og svo sagði sem ég hef sagt og vantaði í þetta.
Já, já.